Yle Areena.
Uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan. Iran ja Yhdysvallat ovat ajautuneet jälleen iskujen kierteeseen. Lähetyksen aluksi kysymme, mihin Yhdysvaltain ja Iranin sota on nyt menossa ja kuinka aidosti maat rauhasta neuvottelevat. Pääministeri Petteri Orpo vieraili eilen A-studiossa taltuttamassa Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvää keskustelua. Puimme sitä, miten hän siinä onnistui. Argentiina eteni jalkapallon miesten MM-kisojen loppuotteluun, jossa se kohtaa Espanjan sunnuntaina. Ottelun antia analysoi jalkapallovalmentaja Markku Kanerva. Venezuelan tuhoisista maanjäristyksistä on kulunut nyt reilut 2 viikkoa. Keskustelemme siitä, kuinka pahasti maanjäristys on kriisiyttänyt valmiiksi epävakaan Venezuelan tilanteen. Yhdysvallat aloitti eilen uuden hyökkäysaallon Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se yrittää heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzinsalmen kautta kulkeviin kauppalaivoihin. Yhdysvaltain presidentti yrittää painostaa Irania juhannuksen aikoihin esiteltyyn rauhansopimukseen maiden välillä. Näin näitä iskuja ja Iranin vastaiskuja arvioi ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava tutkija Olli Ruohomäki.
Tämä oikeastaan liittyy siihen, että kun joku viikko sitten Iran ja Yhdysvallat solmi tämän aiesopimuksen liittyen tulitaukoon, niin elettiin tämmöisessä ei-sotaa, ei-rauhaa tilassa hetken, mutta nyt on vaaka kallistumassa taas sotaan. Ja tässä niin kuin ongelman ydin on Hormuzinsalmen kontrolli, ja Iran on keksinyt, että se voi käyttää Hormuzinsalmea tämmöisenä kiristysruuvina, ja Yhdysvallat sitten luo taas painetta tekemällä näitä sotilaallisia iskuja Iranin kohtaan.
Trump ilmoitti maanantaina haluavansa ottaa Hormuzinsalmen hallintaansa ja periä maksuja sen käytöstä, mutta tiistai-iltana hän ilmoitti luopuvansa läpikulkumaksusta. Miksi tällainen suunnanvaihdos?
Se liittyy taas siihen, että nämä Persianlahden maat, Qatar, Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, jotka ovat Yhdysvaltain liittolaisia, loivat painetta myöskin Yhdysvaltoja kohtaan, että tämmöisten tullimaksujen periminen ei nyt oikein käy, ja tämä on tämän Trumpin perääntymisen taustalla. Yhtä kaikki kysehän on siis vapaasta merenkulusta. Kenelläkään ei voi olla oikeutta periä yhtään mitään maksuja siitä, että laivat pääsevät kulkemaan merillä.
Kesäkuussa solmittu aiesopimus rauhanehdoista näytti hetkeksi tuovan toivoa, mutta nyt se on pitkälti menettänyt merkityksensä. Mikä meni pieleen, eli miksi tämä sopimus ei kestänyt?
Tämä sopimus ylipäätänsä on vähän tämmöinen epämääräinen, ja sen yksi ongelma kohta on kohta 5 tässä aiesopimuksessa, joka käsittelee Iranin kontrollia Hormuzinsalmesta. Ja siinä on kirjattu, että Iran pyrkii parhaan kykynsä mukaan luomaan suotuisat olot vapaalle merenkululle. Ja toi on niin epämääräinen lauselma, eli mitä se parhaan kykynsä mukaan tekeminen Iranilla sitten olisi. Eli tästä nyt väännetään tästä klausuulista kättä, ja mun arvio on, että tämä tulee jatkumaan vielä hyvinkin pitkään, että Iran ei tule luopumaan Hormuzinsalmen kontrollissa. Se on ikään kuin punainen viiva Iranille tällä hetkellä.
Olli Ruohomäki, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut iskuilla Iranin voimalaitoksiin, jos sopimusta maiden välillä ei synny. Miten aidosti nämä maat neuvottelevat tällä hetkellä rauhasta?
Siellä taustalla käydään erilaisia tunnustelukeskusteluja, mutta ei tässä ole missään vaiheessa käyty niin kuin sellaisia todellisia rauhanneuvotteluja. Että täällä on ollut tämmöisiä, tämä on niin epämääräistä tämä vääntäminen, ja se liittyy just siihen, että tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen paketin kokoon kursiminen vaatii todellakin pitkäjänteisyyttä, ja siellä on niin todella paljon teknisiä yksityiskohtia. Tässä ei kyse ole ainoastaan Hormuzinsalmesta, vaan Iranin ydinohjelmasta ja siitä, miten Iran tukee sit erilaisia ongelmallisia toimijoita Lähi-idässä. Yhtä kaikki, tämä on niin kompleksinen, siinä on monta kerrosta, että tämä vaatii kyllä niin kuin todella pitkään vähentämistä. Ja mulla on vähän epäily, että kummallakaan osapuolella ei ole siihen oikein tahtoa, eikä välttämättä edes kykyä. Plus, että Iran on kyllä, ihme kyllä, osoittanut aikamoista resilienssiä, eli siis turnauskestävyyttä. Ja tämä tulee jatkumaan todella pitkään. Että mä olen aikaisemmin käyttänyt tämmöistä termiä, että tämä on vähän tämmöinen sinfonia, että me eletään nyt tätä preludivaihetta. Ja tulee näitä, tämä on tämmöistä vuoristorataa, mennään ylös alas koko ajan. Ja huonolta tämä näyttää.
Lopuksi vielä Yhdysvaltain asevoimat kertoi tiistaina aloittaneensa Iranin satamien ja merialueiden saaron. Iranin mukaan se romuttaa aselevon ja maa aikoo puolustaa suvereniteettiaan. Olli Ruohomäki, miksi tilanne on jatkuvasti näin epävakaa?
Se on, liittyy siihen, että Iran on tavallaan nyt voimansa tunnossa ja on keksinyt myöskin sen, että ne pystyy peluuttamaan Trumpia ja ne iranilaiset myös näkevät, että Trumpilla on aikamoinen niin kuin sisäpoliittinen paine päästä irti tästä Iranin sodasta ja näin ollen Iran osaa pelata niin sanottua pitkää peliä ja mulla on vähän epäilyä, että onko Yhdysvalloilla tässä tapauksessa Trumpin hallinnolla turnauskestävyyttä. Jää nähtäväksi.
Olli Ruohomäkiä haastatteli Ari Velling. Poliittinen kuohunta Helsingin Garden-hankkeen ympärillä on jatkunut jo viikkoja. Pääministeri Petteri Orpo on pitänyt matalaa profiilia, mutta rikkoi hiljaisuuden eilisessä A-studiossa. Onnistuiko hän rauhoittamaan kohuun? Puhutaan siitä seuraavaksi. Tervetuloa studioon perkaamaan tilannetta yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta.
Kiitos, huomenta.
Huomenta. Sekä politiikan toimittaja Alec Neihum MTV-uutisista.
Hyvää huomenta.
Tuossa eilisen A-studiossa pääministeri siis sanoi, että hänen merkittävin virheensä tässä asiassa on viestinnällinen. Kuunnellaan aluksi katkelma eiliseltä.
Tämähän ei näytä siis niin kuin oikeasti varmasti hyvältä ja moni miettii, että onko tässä jotain hämärää. Mutta mä voin vakuuttaa, että ei ole. Ja minusta on hienoa, että VTV on aloittanut tästä tutkinnan ja olen myöskin pyytänyt oikeuskansleria nopeutetussa aikataulussa selvittämään tämän prosessin, että onko siinä jotain huomautettavaa.
Oletko tarkoituksella käyttänyt julkisuudessa vanhoja lukuja, jotta tämä hanke näyttäisi paremmalta?
En todellakaan. Mä olen käyttänyt yksiä ja samoja lukuja ja ne olivat ne luvut, jotka meillä oli silloin 15 kuukautta sitten, kun me teimme tämän päätöksen.
Niin, miten hyvin pääministeri Orpo teidän mielestä onnistuu tämän viikkojen kestäneen kohun taltuttamisessa? Alkin.
Kohtuullisen hyvin hän onnistui selittämään kohtuullisen kompuroiden ja jopa huonosti tehtyä päätöksentekoa ja valmistelua. Hän tarttui siihen, että viestintä on epäonnistunut. Se on poliitikolla aina helppo kohde. Kukaan ei hauku poliitikkoa siitä, että viestintä on epäonnistunut, jos itse toiminta on ollut hyvää. Ja hän tarttui erityisesti siihen, että hän toisteli hyvin moneen kertaan, että tämä päätös Garden Helsinki-hankkeen tuesta on ehdollinen. Mitään rahaa ei ole annettu ja tavallaan kaikki on vielä kesken. Eli tällä hän pystyi väistämään hyvin monet kysymykset. Sikäli hän esiintymisen näkökulmasta ja niin kuin politiikan pelin strategian näkökulmasta hän onnistui mielestäni ihan hyvin.
Entä miten näet, Hanna Vass?
No näkisin, että ei ole tietenkään pelkästä viestintäongelmasta kyse, vaan on se koko prosessi ja sen hyväksyttävyys ja mitä on tapahtunut. Ja se tietysti oli ihan keskeistä, että pääministeri tuli nyt esiin, koska tässä on ollut tätä niin kuin informaatiovajetta, että tietoa tulee aika lailla murusittain sitä mukaan, kun jotain uutta ilmenee ja näin ei tietenkään voi olla, vaan että varsinkin tämän tyyppisessä kiistanalaisessa kysymyksessä niin se läpinäkyvyys on niin keskeistä, mutta se, että pääministeri oli nyt käytettävissä ja avoimesti vastasi kysymyksiin, niin oli tärkeää ja ennen kaikkea se, että tuotiin selvästi esille se, että hän on valmis eduskunnalle vastaamaan, antamaan tiedonantoa ja sitten tätä itse valmistelua lähdetään nyt tekemään suoraviivaisemmin ja jotenkin sillä tavalla läpinäkyvämmin kuin tähän mennessä, että mennään tänne talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja sitten VM:ltä tulee arvioita siitä, että mitkä nämä työllisyys- ja talousvaikutukset voisi olla. Että nyt nämä keskeiset kysymykset on juurikin se, että ollaanko tiedetty näistä kilpailevista hankkeista ja missä vaiheessa ja tavallaan paljon semmoista ikään kuin semanttista myös, mitä voidaan selittää sillä, että onko käytetty erilaisia käsitteitä tai että mitkä luvut ovat milloinkin olleet. Ja näin, että siksi se on niin keskeistä, että saadaan nyt se prosessi selvästi etenemään niin kuin pitääkin.
Aika pitkään tässä nyt on kuitenkin mennyt tämän tällaisten niin kuin hiljattain tai niin kuin vähitellen tulevien tietojen kanssa. Päättyykö tämä nyt tähän?
Ei pääty, ainakaan mitenkään totaalisesti. Yksittäisiä avoimia kysymyksiä on edelleen. Ylipäätäänkään Petteri Orpon selvitykset eivät ole olleet niin tyydyttäviä. Ja kaikkein keskeisin kysymys tietysti on se, että saako lopulta Garden Helsinki sitä rahaa. Ja sitä me emme vielä tiedä ja todennäköisesti menee sitten jonnekin pitkälle syksyyn, että se tieto ihan tarkalleen ottaen saadaan varmaan sinne budjettiriihen tietämille. Niin ei tämä nyt tähän pääty, mutta voi olla, kyllä tämä esiintyminen eilen oli omiaan hieman poistamaan tätä painetta, mikä tämän aiheen ympärille on kasautunut, kun Petteri Orpo on lomaillut eikä ole ollut median käytettävissä näihin paljastuviin tietoihin liittyen.
Niin, miten te näette sen, että miksi hän on pitänyt näin matalaa profiilia ja päätti sitten tulla vasta eilen julkisuuteen? Sinäkin, Alek, olit porteilla lähetyksen jälkeen mikrofonin kanssa.
Kyllä, ajattelen, välillähän erilaisissa kohuissa on toimiva strategia poliitikolle myös ikään kuin olla antamatta varsinkin pääministerin kohdalla sitä niin kuin huomiota ja painoarvoa ja niin kuin nonchaleerata se, unohtaa se, antaa elämän vaan jatkua ja toivoa, että tämä nyt käsitellään sillä, että jossain A-studiossa nahistellaan jostain ja sitten elämä jatkuu. Ehkä kokoomus aluksi arvioi, että tämä Garden Helsinki menisi sillä ohi, mutta niin ei käy. Nytkään. Huomattiin, että itse asiassa tämä vaan jatkuu ja jatkuu. Erilaisia juttuja tulee. Toimittajilla ei kesällä ole muuta tekemistä. Näitä juttuja riittää. Ja kuinka ollakaan, lopulta mediatietojenkin mukaan kokoomuksen puoluehallituksella on ollut ylimääräinen kokous. Luulen, että siellä on todettu, että nyt tälle pitää pistää jonkunlainen piste. Petteri Orpo pitää nyt saada lomaltaan julkisuuteen.
Niin kyllä toi on poliittisen viestinnän näkökulmasta hyvin kiinnostavaa, että meillä alkaa olla semmoinen oma kohun logiikka, joka toisaalta on aika säännönmukaista ja eikä näitä tarvitsisi käydä. Että nyt tässäkin on ikään kuin kaksi eri häviäjää, että on yhtäältä tämä Garden Helsinki koko hanke ja sitten toisaalta kaikki muu se, mitä se peittää alleen. Että meillä on ollut Naton huippukokous, meillä on Ukrainan tuki, meillä on Hormuzin salmen tilanne uudelleen kriisiytymässä ja sitten on pääministeri 30 minuuttia suorassa lähetyksessä ja näistä asioista ei keskustella mitään. Ja tämä on tietysti tämmöinen niin kuin laajempikin poliittisen julkisuuden ongelma, joita nämä kohut sitten ruokkivat.
Kuinka vakaa teidän mielestä nyt pääministerin asema tällä hetkellä on tämän kaiken jälkeen?
Kohtuullisen vakaa. Suurin piirtein yhtä vakaa kuin se oli ennen tätä kohua siitä näkökulmasta, että hallituksen sisältä ei ole ilmaantunut mitään sellaista valtavaa kritiikkiä. Tässä hallituskauden varrella perussuomalaisilla on ollut omat kohunsa. RKP:llä on ollut vaikka tämä nikotiinipussikohu silloin aikanaan. Ikään kuin syytön heittäköön ensimmäisen kiven. Siinä mielessä ei ole nähtävissä, että Petteri Orpo joutuisi vaikkapa eroamaan pääministerin paikalta tämän takia. Toki toisaalta tällaiset kasautuvat mainehaitat aiheuttavat lopulta ongelmia, ne heikentävät hallituksen toimintakykyä ulospäin. Ei tämä hyvä asia missään nimessä ollut kokoomukselle ja Petteri Orpolle, mutta ei myöskään pidä liioitella, että tästä olisi akuutteja järistyksiä seuraamassa.
Niin, jos ajattelee tuota prosessia, että siinä on ollut paljon ongelmia ja päätöksenteon tietopohjassa, ja joka on ollut sitten osin myöskin hallituksen omia toimintamalleja vastaan, mutta et eihän tässä siinä mielessä ole tehty mitään väärää, että kyllähän vaaleilla valituilla politiikoilla ja päätöksentekijöillä on oikeus tai suorastaan velvollisuus ajaa äänestäjille ja toi omille sidosryhmille keskeisiä kysymyksiä, kuten tässä tapauksessa se, että saadaanko Helsinkiin areena ja siitähän on tietysti silloin kaupunginvaltuustossakin paljon keskusteltu jo aiemmin, että eihän tässä ole sinänsä mitään niin kuin häpeiltävää tai moraalisesti epäilyttävää, mutta sitten siellä on taustalla tämä paljon laajempi kysymys siitä, että onko ikään kuin rahalla ja elinkeinoelämän intresseillä, millaista jalansijaa politiikassa, mitä vaalirahoitus saattaa aiheuttaa sidonnaisuuksia, vaikkei mitään tapahtuisi, niin miltä se näyttää ulospäin. Ylipäänsä tätä edunvalvontakulttuuria, lobbausta, sen pelisääntöjä, läpinäkyvyyttä näin pienessä yhteiskunnassa, jossa verkostot menee limittäin ja lomittain, semmoista vanhan ajan hyvä veli -verkosto toimintamallia, jossa halutaan runtata asioita tai näin, että mitä kaikkea tämän taustalla on, niin on musta semmoinen iso keskustelu siitä, että onko suomalainen yhteiskunta niin läpinäkyvä tai antikorruptiivinen, kun me halutaan aina kertoa ulospäin ja itsekin ymmärtää.
Nyt kun runttaamiset otit esille, niin julkisuuteen on nousseet myös tämän Jan Vapaavuoren käymät sähköpostit Orpon esikunnan kanssa, ja niissä on käytetty ilmaisuja runttaus ja on kiitelty junailusta, ja Orpo nämä sanavalinnat eilen tuomitsi. Mikä teidän näkemys on tästä, onko tämä kieliongelma vai jotain tuossa prosessissa, että kyllähän te tämän hoidatte siellä?
Niin kyllä tämä on tehnyt ehkä edunvalvonnalle aika paljon hallaa tai ehkä vahvistanut juuri niitä stereotyyppisiä mielikuvia, että mitä lobbaus voi ikään kuin pahimmillaan olla, ja jos ei noudateta vielä näitä yhteisiä pelisääntöjä, jota itsesääntely mielessäkin ala on halunnut, että kaikki tavallaan yhteydenotot raportoidaan ja että siellä ei ole mitään hämärää tai että se on ihan kunniallista toimintaa ja sillä saadaan myös arvokasta lisätietoa päätöksentekoon, niin tämä ehkä toimii juuri päinvastoin. Ja siinä mielessä sitten taas Guardian Helsinki on ehkä tästä lobbauksesta myös enemmänkin kärsinyt kuin saanut sitten tällä hetkellä siis kaiken tämän myötä, mitä on paljastunut, niin positiivista tuulta purjeisiinsa.
Täysin samaa mieltä, että tämä kohu ikään kuin sitten voi toimia nimenomaan tätä lobbaustyötä vastaan. Mitä sitten tulee näihin sananvalintoihin junailusta ja runttaamisesta? Mä ymmärrän hyvin, ne kuulostaa todennäköisesti, ne voi yleisön korviin kuulostaa hyvinkin siltä, että siellä nimenomaan nyt kaverit järjestelee toisilleen toistensa hyväksi näitä hankkeita. Ehkä tälleen, kun on politiikan sisäpiiriä aika läheltä seurannut, niin musta tuntuu, että noita sanoja käytetään aika luontevasti yleensä niin kuin ihan vaan, että kun Orpon esikunta on tiennyt, että Jan Vapaavuori kannattaa tätä hanketta, niin Jan Vapaavuori on sitten kiittänyt, että hyvä, että hoidatte tämän hankkeen läpi, tarkoittamatta, että siinä sinänsä mitään korruptiota, että te hoidatte tämän, jotta nimenomaan minä hyödyn ja minun yhtiöni hyötyy, ei niinkään sen takia. Mutta Jan Vapaavuoren virhe on ollut se, että hän ei osannut arvioida, miltä se oikeasti suuren yleisön silmissä näyttää, että puhutaan sitten yhtäkkiä junailusta tässä tapauksessa tai runttaamisesta.
Hallituspuolueiden edustajilla on ollut tässä myös eriäviä näkemyksiä siitä, että miten nämä sosiaali- ja terveysjärjestöjille tulisi avustuksia jakaa, ja näistä poliittisista proseduureista ollaan oltu hyvinkin erimielisiä. Myös näistä kyseltiin eilen pääministeriltä. Tuliko tähän eilen tolkkua? Missä teidän mielestä nyt mennään näiden asioiden kanssa?
Mennään jotakuinkin samassa pisteessä kuin mihin kesäkuun lopussa sen kiistan akuuteimmassa vaiheessa ehkä jäätiin. Eli Rydmanilla on kriteerit, jotka hän on antanut julkisuuteen, ja hallitus on puolestaan sitten valmistelemassa asetuksen, jonka hallituksen enemmistöllä, jossa perussuomalaiset eivät ole mukana, viedään sitten läpi. Ja oikeastaanhan oleellista on se, että sitten aikanaan syksyllä hallitus tekee ne itse avustuspäätökset, eli mitkä järjestöt saavat rahaa. Siihen astihan tämä on ihan tämmöistä niin kuin virtuaalimiekkailua, että tavallaan ihan tällaista niin kuin politiikan vaan vääntöä ja vähän niin kuin omalla logiikallaan toimivaa väittelyä. Silloin sitten Rydman tekee ne päätökset, hän pystyy niissä päätöksissään kyllä soveltamaan sekä omia kriteerejään että sitä asetusta, jonka Orpo ja muu hallitus tulee antamaan.
Monien silmissä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on vetänyt pääministeriä vähän tässä kölin alta avustusraha-asiassa. Miltä tilanne on teidän silmiin näyttänyt ja tämä dynamiikka?
Niin monelle on voinut tulla vähän ehkä yllätyksenäkin, että hallitus ei toimi kuin joku yksityinen yritys, jossa sitten toimitusjohtaja voi laittaa omaa esikuntaa pihalle, jos ei yhteistyö toimi. Että ministerillä on kuitenkin huomattava valta, että hän esittelee asioita ja hän voi käyttää poliittista ohjausta ja siinä mielessä, jos hän ei mitään erityisiä ikään kuin yhteisiä pelisääntöjä rikon, niin on vaikea hänen toimiinsa puuttua. Ja se ehkä olisi ollut tuossa eilisessä keskustelussa hyvä vielä tarkemmin käydä läpi sitä, että mistä ikään kuin hallituksen sisällä on sitten kiistaa. Että nythän ajatus siitä, että näitä sitten avustuksia leikataan, niin siitä vallitsee tahtotila, mutta että mitkä ovat konkreettisesti ne kriteerit, joista tämä kiikastaa. Ja siinä on vielä isompi kysymys sen suhteen, että poliittista ohjaustahan on aiemmin käytetty siinä, että juurikin on haluttu ikään kuin järjestöille isompia hartioita ja yhteenliittymiä, ja nyt siitä rangaistaan. Että siinä on myös tämmöinen niin kuin selkeä epäjohdonmukainen tapa tehdä järjestöpolitiikkaa tai kansalaisyhteiskuntapolitiikkaa, ja siihen pitäisi tavallaan puuttua, ja siitähän myös kokoomuksen omat ministeritkin on olleet esillä, että, tai tuoneet sitä julki, että ei ole niin kuin kestävää ikään kuin politiikkaa, mitä nyt ajetaan.
Hmm. Tässä muut asian hyväksyneet puoluejohtajat ei ole mitenkään jonossa asettuneet pääministerin tueksi. Minkälainen teidän mielestä on hallituksen toimintakyky ja ilmapiiri tällä hetkellä?
Kyllä se on, toimintakyky on kohtuullisen hyvä, ilmapiiri taas saattaa olla sitten heikomman puoleinen. Sen suhteen, että hallitus edelleen vie sitä hallitusohjelmaansa härkäpäisesti läpi, ja siinä ei ole mitään suuria ongelmia sinänsä. Esimerkiksi nämä järjestöleikkaukset tai nyt tämä Garden Helsinki, niin eivät niinkään liity hallitusohjelman toteuttamiseen, mutta eihän ilmapiirille tee hyvää vähän vajaa vuosi vaaleihin, että puolueet ovat monissa kysymyksissä hieman riitaantuneet keskenään ja hakevat nyt profiilia eri tavoin. Ehkä kesä nyt vähän rauhoittaa tunnelmia sikälikin, että puoluejohtajien ei toistensa naamoja tarvitse katsella, niin se voi ihan aidosti olla omiaan hieman rauhoittamaan tätä koko keskustelua, varsinkin jos tämä Garden Helsinki-kohu nyt hieman tästä rauhoittuu.
Oppositiosta on vaadittu Orpon eroa ja eduskunnan koolle kutsumista vähintään, mutta toistaiseksi eduskunta on pysynyt kesätauollaan, ja eilen Orpo sanoi, että hän olisi kyllä käytettävissä, mutta se ei ole hänestä kiinni, että kokoontuuko eduskunta kesätauolla vai ei. Miten tässä tulee käymään?
Niin kaiketi. Se vaatisi puhemiesneuvoston ja erityisesti puhemies Jussi Halla-ahon aktiivisuutta.
Ja hän ei ole ollut kovin halukas.
Hän on aiemminkin ymmärtääkseni osoittanut, hän pitää aika korkeana, niin kuin se on historiallisesti ollutkin, on ollut aika korkea kynnys. On Brexitin, Espanjan tukipaketin ja Afganistanin, niin kuin Talebanin valtaan nousun yhteydessä on modernina aikana kutsuttu eduskunta kesken kesän koolle. Eli olisin hieman yllättynyt näillä tiedoilla, jos Jussi Halla-aho ja muu puhemiesneuvosto ilmoittaisivat, että kyllä tämä on sellainen asia, jossa eduskunta pitää kesken kesätauon kutsua koolle.
Hanna Vas, kutsutaanko eduskunta koolle?
Ei varmastikaan, jos ei mitään uutta ilmene. Ja nythän myös hallituspuolueilla on jonkunasteinen kauhun tasapaino tässä, että jos me lähdetään vielä tarkemmin perkaamaan, että millaista rahoitusta mikäkin puoliväliriihessä kasvu- ja työllisyystoimi on saanut, että siellä on kuitenkin kaikilla niitä omia kultaisia tavoitteitaan tai maljojaan, että se avaaminen tavallaan koko paketin, niin luulen, että ei ole kenenkään intresseissä.
Kiitos tästä analyysistä, apulaisprofessori Hanna Vas ja politiikan toimittaja Alek Nejo.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kello on 8.29. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä Venezuelan poliittisesta tilanteesta maanjäristysten jälkeen, minkälainen tilanne maassa on nyt ja miten ihmiset saavat apua. Lopuksi käymme vielä Kauhavalla, jossa on uhanalainen peltosirkku. Se siellä vielä elää. Kuulemme, mitä lajin hyväksi nyt aiotaan tehdä.
Halunnut. Nyt se sen saa!
Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
Venezuelan tuhoisia maanjäristyksiä, niistä on kulunut reilut 2 viikkoa. Minkälainen tilanne maassa on nyt ja miten ihmiset saavat apua? Siitä tietää Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kesäkuun lopussa Venezuelan pohjoisosassa tapahtui 2 voimakasta maanjäristystä minuutin sisällä, ja kuolleiden määrä on noussut jo yli 4800. Uskotko, että tämä luku tästä vielä tulee nousemaan?
No kyllä se varmasti ikävä kyllä jonkun verran nousee. En usko, että mitenkään massiivisesti, mutta jossain määrin, että pelastustyöt tai oikeastaan kaivaustyöt etenee edelleenkin ja varmasti ikävä kyllä löytyy lisää menehtyneitä raunioista.
YK arvioi pian tämän järjestyksen jälkeen, että 50 000 ihmistä olisi kateissa. Minkälainen tilanne Venezuelassa laajemmin on tässä vaiheessa?
No, tällä hetkellä on rekisteröitynä ihmisiä, jotka on menettänyt kotinsa, niin lähes 20 000 ja he elää pääasiassa väliaikaisissa suojissa tai väliaikaisessa majoituksessa. Sen lisäksi on sitten iso määrä ihmisiä, jotka eivät ole rekisteröitynyt menettäneet mihinkään niin kuin väliaikaiseen majoitukseen ja ovat puistoissa urheilukentillä ja osa telttailee esimerkiksi vaurioituneen talonsa luona, jotta voisi pääse korjaamaan sitä. Että kyllähän se kriittistä on nyt, että miten näitä ihmisiä, jotka on menettänyt toimeentulonsa ja menettänyt kotinsa, niin heitä voidaan sitten niin kuin auttaa. Ja samaan aikaan tietysti terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin kovilla. Se ei ollut ennen maanjäristyksenkään kauhean hyvässä kunnossa, niin nyt sitten tämä perusterveydenhuolto pitää saada nopeasti kuntoon, jotta vältetään kaikilta tartuntataudeilta ja sellaisilta riskeiltä, mitkä usein liittyy tämmöisiin tilanteisiin.
Hmm. Niin kuin sanoit, niin vajaa parikymmentä tuhatta ihmistä on edelleen kodittomana, niin minkälaisia ne välittömät tarpeet on näillä ihmisillä juuri nyt?
No, ihminen, joka on menettänyt kotinsa ja toimeentulonsa pääasiassa, niin tarvitsee totta kai ihan hätäapua, ruokaa, vettä ja sen katon pään päälle. Ja sitten tässä hyvin lähitulevaisuudessa pitää myös ruveta miettimään sitä, että millä tavalla ihmisten toimeentuloa voidaan parantaa tai palauttaa niin, että he pääsevät normaalin elämänrytmiin kiinni. Sehän näissä nämä maanjäristyksissä, niin kuin tässäkin on hyvä muistaa, että sen kokeminen on äärettömän iso shokki, vaikka ei itse loukkaantuisi tai lähemmäisiä kuoliskaan, niin sen shokki kestää kyllä pitkään ihmisillä ja vaaditaan henkistä tukea ja yhteisön auttamista, ja jotta se tilanne rupeaa normalisoitumaan jokaisella, joka tämän katastrofin on kokenut.
Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista maanjäristyksistä. Minkälaisia erityisiä haasteita näin laajamittainen katastrofi tuo avustustyöhön?
Logistiikkahan on aina ongelma, että avun saaminen maahan on yksi ongelma ja avun liikkuminen maan sisällä on se toinen ongelma logistiikassa. Eli tieverkko vaurioituu, lentokenttiä joudutaan toimintaa rajoittamaan, vaikka tässä kyseessä maanjäristyksessä suoraan lentokenttiä ei tuhoutunutkaan, niin silti niitä oli pitkän aikaa kiinni. Jotta joudutaan sitten niin kuin saada ne siihen toimintakuntoon. Maan sisällä on erittäin vaikea arvioida tuhojen laajuutta, ja koska sinne paikan päällekin on ollut vaikea päästä, ja nyt se on alkanut selviämään sitten tarkemmin, kun on päästy liikkumaan enemmän sillä alueella. Että kyllä tämä maantieteellinen laajuus, infrastruktuurin heikkous valmiiksi, niin ne on yleensä niitä asioita, mitkä on tässäkin aiheuttanut sitä hitautta auttamistoimintaa ja vaikeuttanut sitä työtä tosi paljon.
Tämän välittömän hätäavun jälkeen alkaa pitkä jälleenrakennuksen vaihe. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Minkälaista apua ihmiset siellä tulevat tarvitsemaan lähikuukausina, ehkä vuosina?
No, jälleenrakentamisessa just kriittistä on se, että ne ihmiset, jotka on tällä hetkellä siellä väliaikaisessa majoituksessa, niin heidän saadaan joku pitempiaikainen ratkaisu. Se saattaa kestää pitkäänkin tämmöisissä tilanteissa. Samaan aikaan pitää pystyä sairaalaverkkoa ja terveydenhuoltoverkkoa korjaamaan sillä tavalla, että ihmisten terveydentila ei pääse huononemaan. Vesi- ja sanitaatio ja rakenteiden rakentaminen uudestaan maanjäristysten jälkeen, niin kuin tässäkin kohdassa, niin on äärettömän tärkeää, koska useat vesiputket on rikkoutunut ja sanitaatiojärjestelmät on vaurioitunut sillä tavalla, että on aina se riski siihen, että tartuntatauteja alkaa leviämään. Ja sen takia niin ne on niitä ensimmäisiä asioita, mitä pitää saada kuntoon. Vuosiaan tämä tulee kestämään jälleenrakentaminen, se on aivan selvää, että vaikka tukea ja apua tulisi paljonkin paikalle.
Niin, sinä olet työskennellyt monien katastrofitilanteiden parissa ympäri maailmaa. Miten pitkän aikaa tämän tyyppisen järjestyksen seuraukset vaikuttaa ihan siihen paikallisten normaaliin elämään?
Kyllä se käytännössä vuosia tulee vaikuttamaan, että siellä on paljon perheitä, joista on osa ihmisistä kuollut, monilla ihmisillä on kuollut joku läheinen tai tuttava, ja kannattaa muistaa, että ihmiset on itse kokenut tämän järjestyksen myöskin, mikä on ollut todella traumaattista monille ihmisille ja tulee vaikuttamaan pitkän aikaa heidän elämäänsä. Ihan sellainen, että saadaan ihmisten elinkeinot kuntoon ja se infrastruktuuri edes sille tasolle, missä se oli ennen maanjäristystä, niin kyllä käytännössä se on ollut vuosien operaatio lähes joka paikassa, ja enkä usko, että Venezuela on millään tavalla poikkeus tässä asiassa.
Kiitos paljon, Marko Korhonen, Suomen Punaisesta Rististä.
Kiitoksia.
jatkamme Venezuelan tilanteesta vielä täältä studion puolelta. Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Ykkösaamun studioon. Itä-Suomen yliopiston lehtori Virpi Salojärvi sekä Suomen suurlähettilään Venezuelassa työskennellyt Mikko Pyhälä.
Hyvää huomenta.
Venezuelan maanjäristyksen uhrien lukumäärä on noussut jo lähes 5000 ja 50 000 arvioidaan olevan kateissa. Järkyttäviä lukuja. Minkälaisia ajatuksia tämä tragedia teissä herättää?
Tämähän on, niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli jo ilmi, että latinalaisen Amerikan mittakaavassa ja myös Venezuelan mittakaavassa niin valtava katastrofi. Että Venezuelan aikaisemmin vuonna 1999 oli maanvyörymät, jossa niin kuin, arvioiden mukaan ehkä 20 000 menetti henkensä ja siinä jo meni vuosikausia, että siitä selvittiin. Ja tässä nyt tässä maanjäristyksessä niin katsotaan näitä lukuja, mitä tässäkin nyt on tullut ilmi, mutta sitten tosiaan niin tähän koskettaa miljoonia ihmisiä niin kuin välillisesti myös. Ja sitten on traumaattisia kokemuksia, on pienempää vauriota kodeissa ja kaikki, tai monet etenkin Caracasin La Guairan alueella, niin vähintään tuntee jonkun, joka on menettänyt henkensä tai menettänyt kotiinsa.
Mikko, Suomen suurlähetystö suljettiin vuonna 2011 ja jatkoit kiertävänä Suomen lähettilänä vuoteen 2013 asti, kunnes eläköidyit. Seuraat kuitenkin tilannetta yhä tarkasti. Minkälainen Venezuelan tilanne on nyt etenkin näiden maanjäristysten jälkeen?
On se huonompi. Jo ennen näitä maanjäristyksiä ja silloin, kun vielä olin suurlähettilänä Venezuelassa, niin köyhien osuus väestöstä oli yli 90%, ehkä 95% ja puolet heistä absoluuttisessa köyhyydessä. Ja silloin, kun Madurosta oli tullut presidentti Chavezin jälkeen 2013, hän rakennutti aika paljon taloja, tehtiin uusia tämmöisiä tytärkaupunkeja Caracasin lähelle, rakennettiin sinne korkeita taloja. Ja korruptio oli hyvin mukana kaikissa näissä hankkeissa, niin näitä taloja ei koskaan saatu sillä tavalla valmiiksi, että olisi sähköä tai olisi vettä. Ja nyt näitä taloja olisi vaikka kuinka paljon, niihin voitaisiin asuttaa ihmisiä, mutta kun ei ole hissiä, ei ole sähköä, ei ole vettä, ei ole viemärijärjestelmää, niin ei niitä voi mihinkään käyttää. Ja sitten mitä taas tulee liikenteeseen, niin Maduron aikana tuotiin tuhansia tai kymmeniä tuhansia Yutong-busseja Kiinasta, mutta niitä ei kun ylläpidetty. Eli siellä on semmoisia valtavia kenttiä, jotka ovat täynnä romuttuneita Yutong-autoja, joita olisi voinut korjata, mutta niitä ei ole koskaan korjattu. Tämä on tyypillinen venezuelalainen menettelytapa, että mitään ei kunnossa pidetä.
Virpi, sinä olet perehtynyt Venezuelan yhteiskunnalliseen tilanteeseen jo 2 vuosikymmenen ajan. Mitä tämä maanjäristys on paljastanut maan nykytilasta?
No, tietenkin oli tiedossa jo, että maan on paljon korruptiota, on infrastruktuuri rapautunut ja näin, mutta tämä maanjäristys on ihan eri tavalla niin kuin käsin kosketeltavasti ja kauhealla tavalla tuonut ilmi sen, että mitä siitä seuraa. Eli maanjäristys niin oli maanjäristyksenä tietenkin erittäin voimakas. Mutta sitten suuri osa näistä tuhoista, mitä on tapahtunut, niin johtuu myös siitä, että siis aluehan on maanjäristysaluetta. Tämä on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä ja talotkin pitäisi rakentaa sen mukaan, että ne on maanjäristysalueelle niin kuin sopivia. Mutta korruption takia niin näin ei ole viime vuosikymmeninä sitten tehty. Ja tämä on nyt käynyt niin kuin ilmi tässä, että varsinkin näitä tämmöisiä uudempia rakennuksia niin on romahtanut ja sieltä on paljastunut ihan tämmöisiä rakenteellisia vikoja, mitkä on vaikuttanut siihen.
Vuonna 1967 Caracasissa oli iso maanjäristys. Onko siitä niin kauan, että tämä katastrofi ja sen aiheuttama tuho ehti unohtua ennen kuin mahdollisia muutoksia infraan ehdittiin tehdä?
Kyllä se on muistissa. Vanhemmat ihmiset muistavat erittäin hyvin. Venezuela on aina ollut hyvin maanjäristysaltis maa. Ehkä vähän vähemmän kuin Tyynemeren rannikkoseuduilla, mutta niitä maanjäristyksiä on vähän väliä. Ja Venezuelassa päästettiin sähkön tuotanto romahtamaan, kun Suomen toimittamia vesiturbiineja ei ylläpidetty Kaakkois-Venezuelan joissa, niin vesivoiman tuotanto lopahti ja Venezuelan öljyjalostamot lakkasivat toimimasta, koska ei ollut sähköä. Ne eivät itsekään tuottaneet sähköä, ne öljyjalostamot. Ja koko maan sähkön tuotanto on ollut lamassa jo siitä saakka, kun Maduro tuli presidentiksi. Ihmisillä on tavattomia vaikeuksia selviytyä arjesta. Ja 4 hengen perheen elättäminen vaatisi 20 minimipalkkaa. Kukaan, juuri kenelläkään tavallisella ihmisellä ei sitä ole. Ihmiset joutuvat etsimään dollareita dollarimarkkinoilta saamaan jotain väliaikaisia töitä tai etsivät jotain tavaraa, jota voivat myydä saadakseen dollareita, koska niillä on paljon enemmän arvoa kuin paikallisella omalla rahalla.
Esimerkiksi Yhdysvallat on lähettänyt massiivista apua tämän maanjäristyksen jälkeen. Miten varmistetaan, että tämä apu menee perille siellä korruption värittämässä järjestelmässä?
Tämä onkin hyvä kysymys ja tästä on ollut myös niin kuin Yhdysvaltojen sisällä keskustelu, että miten tämä oikeasti varmistetaan. Että jää nähtäväksi.
Mitä sanot, Mikko?
Niin, se avun tarve on aivan suunnaton. Trump on ollut, hän on maalannut ruusuisia kuvia, että Yhdysvaltain öljyyhtiöt voivat nyt tulla Venezuelaan toimimaan, koska siellä on lainsäädäntöä uudistettu ja jopa tuota sähkön tuotantoa ollaan yksityistämässä ja Chavez ja kun Trump on ilonnut siitä, että Yhdysvaltain öljyyhtiöt voivat nyt sitten mennä ja jos ne investoivat sinne yli 200 miljardia dollaria, niin silloin me saadaan koko öljyntuotanto toimimaan. Mutta Yhdysvaltain öljyyhtiöt eivät halua mennä sinne investoimaan ainoastaan Texaco ja toinen pieni öljyyhtiö, niin voivat tuottaa öljyä Kaakkois-Venezuelassa. Missään muualla öljynporaus, kaivot eivät toimi, eivätkä öljyjalostamot toimi, niin eivät Yhdysvaltain öljyyhtiöt halua sinne mennä, koska ei ole mitään oikeudellista varmuutta, että heidän niin kuin kaupallisia toimiaan kunnioitettaisiin ja noudatettaisiin sopimuksia.
Ja jatkaisin tästä vielä sen verran, että tosiaan niin vaikka tällä hetkellä maan johdossa on Delcy Rodríguez, niin tämä on niin kuin samaa jatkumoa siihen Maduron aikakauteen. Eli samat ihmiset edelleen vallassa, vain Maduro on poistunut. Eli samanlainen niin kuin autoritaarinen ajattelu tapa siellä taustalla ja se Maduron hallinto jo perustui hyvin pitkälle siihen, että tavallaan varastetaan se, mikä voidaan. Eli siellä on omiin taskuihin laitettu enemmän kuin mahtuu. Ja tämä luo sitten taas uusia kysymyksiä just siitä, että miten tämä niin kuin apu saadaan sitten oikeasti perille.
Seurasin Venezuelan talouselämää ollessani siellä suurlähettiläänä ja silloin suuri hanke oli, kun joukko suomalaisia yhtiöitä tarjosi ja oli allekirjoittanut jo aiesopimuksenkin Venezuelan kanssa, että rakennetaan maailman suurin sellu- ja paperitehdas, joka on myös maailman ympäristöystävällisin. Ja siihen lopulta löytyi sitten rahaa melkein $1 miljardia sen rakentamiseen. Ja kun minä sitten Stora Enson edustajan kanssa, joka myös oli Ruotsin kunniapääkonsuli, kun me seurasimme tätä rakennustyön edistymistä, meille valehdeltiin koko ajan, meitä ei koskaan viety sinne paikalle, mihin tämä tehtaan piti nousta. Ja lopulta meille selvisi, että mitään ei ole rakennettu. Koko se $1 miljardia on mennyt poliitikkojen taskuun.
Venezuelan viestintäviranomainen on estänyt maanjäristyksen jälkeen pääsyn yli 200 sivustolle ja laajoja alueita on ollut kokonaan ilman nettiä. YK on vaatinut Venezuelan hallintoa sallimaan vapaan pääsyn internettiin ja mediaan. Mitä pitäisi tapahtua, että tällaista tapahtuisi?
Tässä siis se, että tämä tilanne muuttuisi, niin sehän vaatisi koko sen järjestelmän muuttumista. Eli autoritaarisella valtiolla niin on niin kuin tarve kontrolloida sitä tietoa, mutta se lähtee myös se, että jos tilanne tämmöinen niin kuin sensuuri muuttuisi, niin se vaatii myös sitä, että muutetaan niin kuin vaalijärjestelmää, muutetaan oikeuslaitosta ja näin, että siellä estetään pääsy tietyille sivustoille, mutta tässä on niin kuin vuosikausien tämmöinen tavallaan työ jo tehty sen hallinnon osalta, että siellä on paljon, äärettömän paljon itsesensuuria ja niin kuin pelkoa ja tämmöisen muuttamiseenkin menee sitten vielä niin kuin hyvin paljon aikaa vielä sen jälkeen, että kun on tämmöistä rakenteellisia muutoksia jo aloitettu tekemään, että sille tielle on vielä niin kuin pitkä aika.
Mihin suuntaan on menossa Venezuela?
No siellä käydään nyt neuvotteluja ja vuonna 2015, kun Venezuelalle valittiin demokraattisesti uusi kongressi, niin Maduron hallitus hajotti sen, tai Maduron korkein tuomioistuin hajotti sen. Mutta nyt tämän vuoden 2015 parlamentin edustajat ovat alkaneet käydä neuvotteluja Venetsian nykyisen parlamentin johdon kanssa siitä, miten voitaisiin valmistautua rehellisiin vaaleihin, miten voitaisiin saada luotettavat vaalit, vaikeat neuvottelut, vaikeita kysymyksiä, mutta nyt näistä asioista keskustellaan ja samoin keskustellaan siitä, miten entinen parlamentti ja nykyinen parlamentti voisivat yhdessä saada aikaan jotain sopimuksia siitä, miten Venezuelan valtion ulkomailla omistamat kultavarannot voitaisiin myydä ja käyttää maan hyväksi ja tietenkin toivottavasti kansalaisten hyväksi, mutta kansalaiset eivät yleensä juuri koskaan ole hyötyneet tällaisista suunnitelmista.
No jos nyt palaa vielä näihin maanjäristyksen uhrilukuihin esimerkiksi siellä, niin voiko näihin hallinnon arvioihin uhrien määrästä tai kadonneista luottaa ja luottaako venezuelalaiset näihin lukuihin itse?
Siellä on ollut siis niitä lukuja on välillä vähän muutettu ja tämmöistä, että on ollut vähän semmoista epäilyä ja siis ihan lähtökohtaisesti, että jos Jorge Rodriguez ilmoittaa lukuja, niin siitä tietenkin jo automaattisesti vähän epäillään. Mitkä ne luvut on, niin ne tulee ehkä sitten myöhemmin selville, mutta sitten esimerkiksi vuoden 1999 nämä maavyörymät, niin niiden tarkkoja lukujahan ei koskaan saatu selville.
Kiitos Virpi Salojärvi ja Mikko Pyhälä.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Maatalousvaltaisilla alueilla monen lintulajin elinolosuhteet on heikentyneet ja kannat kutistuvat. Esimerkiksi takavuosina yleinen peltosirkku on esimerkki siitä, että vahvakin kanta voi nopeasti vajota sukupuuton partaalle. Erittäin uhanalaisen peltosirkun elinoloja pyritään nyt parantamaan vapaaehtoisuuteen perustuvalla ohjeistuksella. Peltosirkun vahvin tiedetty esiintymä Suomessa on Kauhavanjokivarressa Alajoen peltoalueella. Sieltä jatkaa nyt Birgitta Vuorela.
Hyvää huomenta Alajokilakeudelta Kauhavalta. Tuolta se peltosirkku siis näyttää ja kuulostaa. Niin harvinaiseksi se on kuitenkin käynyt, että varmuuden vuoksi piti hoitaa esittelyt arkistomateriaalilla. Tämä alue, jossa nyt olemme, on siis lähellä Kauhavanjokivartta ja täällä sijaitsee Suomen suurin yksittäinen peltosirkku-esiintymä. Emeritusprofessori Erkki Korpimäki, sä oot 5 vuosikymmenen ajan tehnyt täällä tutkimustyötä, et suoranaisesti peltosirkkua, mutta alue on sulle tosi tuttu. Miten se on muuttunut näinä vuosina?
Tämä alue on muuttunut erittäin rajusti. Rajaojien ja yleensäkin avoojien määrä on vähentynyt alle puoleen. Viljanviljely on lisääntynyt ja heinänviljely vähentynyt ja tämä taas sitten tarkoittaa sitä, että syyskyntöjen osuus on lisääntynyt ja näin ollen niin talvella tuollaista heinäpeittämää elinympäristöä on entistä vähemmän. Sekin on pudonnut alle puoleen.
Ja peltosirkulle se on ollut erityisen kohtalokasta monelle muullekin lajille, mutta että mikä se peltosirkun tilanne tällä hetkellä on Suomessa ja täällä?
No peltosirkkuja on tällä hetkellä joku 600-800 paria suunnilleen Suomessa ja tämä Kauhavan Lapuan alajoki on sen paras tunnettu esiintymisalue. Täällä on noin vajaa 30 reviiriä kaiken kaikkiaan tänä vuonna todettu.
Se on, kuulostaa tosi pieneltä määrältä. Mitä se oli parhaina vuosina?
No se on ollut useita satoja tuhansia Suomen kanta kaiken kaikkiaan. Ja peltosirkkohan nyt on vain yksi esimerkki tästä luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, joka on koko ajan menossa ja kiihtyvällä vauhdilla. Ja nyt Suomi on sitoutunut kuitenkin hidastamaan tai estämään tämän luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2030 mennessä, mutta nyt ollaan kyllä menossa ihan väärään suuntaan.
Tuossa nähtiin ilmakuvaa tästä alueesta, että miltä tämä näyttää, ja se on tuo mutka, missä kasvillisuutta riittää. Luomuviljelijä ja maan omistaja Risto Mäkipernaa, millaisilla asioilla näiden peltosirkun ja muiden lintujen elämää voisi auttaa pienimmillään?
No kyllähän meidän viljelijöiden pitää niitä elinolosuhteita parantaa. Ja se, että on olemassa nykyisinkin hyviä konstia, että näitä suojakaistojen jättämistä ojien varsille. Mutta kyllä mä näen, että se peltoviljely kaikkinensa pitäisi mahdollistaa myöskin sen, että siellä olisi sitten ravintoa ja suojapaikkoja näille luonnonmukaisille eläimille. Ja tässä on mulla hyvä esimerkki semmoisesta, että otin tuosta ojareunasta ohdakkeen, mihin on kirvoja täynnä tuossa nuppujen alla. Ja ne toimii kyllä sitten niin kuin ravintolähteenä. Se on niin kuin lihavarras tosiaan näille erilaisille hyönteisille, jotka toimii sitten ravintona. Ja verrokkina sitten hyvää kauraa tuossa taustalla, niin ei siinä kauras ole kyllä yhtäkään. Siinä ei ravintoa sitten ole, vaikka sitten olisi hehtaari tolokulla. Niin sellaisia pellonkäyttömuotoja, missä näitä ravintoa on sitten ja suojapaikkoja tosiaan. Mutta kyllä me viljelijät tarvittaa siihen koulutusta. Ja aivan neuvojat tarvittaisi koulutusta ja sieltä maatalouskoulutuksesta lähtien, niin en mä usko, että oikein kukaan tietää esimerkiksi peltosirkun osalta sitä, että mitä meidän viljelijöiden nyt pitäisi tuolla jokirantapellolla tehdä ja minkälaisia kaistoja sinne kannattaisi jättää, että ne elinolosuhteet paranisivat.
Ja tälle pyrkii tekemään muun muassa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hankkeellaan jotain, mutta nyt on aika palata takaisin studioon.
Toimittajana oli siellä Birgitta Vuorela. Keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia liittyy todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. 10 ihmistä joutui sairaalaan salmonellan vuoksi ja 2 sairastunutta kuoli kuukauden sisään sairastumisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämä epidemia on Suomessa nyt ohi. Kevään epidemiaan todennäköisesti liittyy kypsentämättömät sinimuolaisen idut. Mihin ruokiin salmonella-riski tyypillisesti liittyy, näin asiasta kertoo Ruokaviraston erityisasiantuntija Elina Leinonen.
No salmonellat on suolistobakteereita, jotka pystyy kuitenkin säilymään ja lisääntymään myös suoliston ulkopuolella. Ja näitä salmonellabakteereita esiintyy erilaisten eläinten suolistossa ja niistä voi päätyä edelleen myös ympäristöön. Ja ihminen voi saada tartunnan esimerkiksi salmonellaan sisältävästä elintarvikkeesta tai jostain raaka-aineesta, jota ei kuumenneta enää ennen syömistä. Tällainen tartuntalähde voi olla esimerkiksi raaka tai puutteellisesti kypsennetty liha, raakamaito tai myös tuoreet kasvikset. Ja joskus lähteenä on olleet myös idut, niin kuin tässä viime kevään epidemiassa.
Tässä nähdään kuvaa keittiöstä. Miten salmonella riski tulisi ottaa keittiössä erityisesti huomioon?
No kotikeittiössä kannattaa noudattaa tämmöisiä normaaleja hyviä ruoan käsittelytapoja, joilla voidaan estää paitsi salmonellaan myös muihin taudinaiheuttajiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Eli liha kannattaa esimerkiksi kypsentää ennen syömistä. Jauhelihan kohdalla se kypsennys on syytä tehdä kauttaaltaan, riippumatta siitä, minkä eläinlajin lihasta on kyse. Ja raakaa lihaa kannattaa myös käsitellä erillään muista ruuista niin, että ne mahdolliset taudin aiheuttajat ei pääse siirtymään lihasta vaikka salaattiin. Ja tuoreet kasvikset kannattaa pestä ennen käyttöä. Ja lisäksi kotonakin kannattaa huolehtia ruokien säilytyslämpötiloista, eli pitää kylmä kylmänä ja kuuma kuumana.
Elina Leinonen Ruokavirastosta kerroitkin jo tässä, mutta onko jotain muita vinkkejä, miten tavallinen suomalainen voisi arjessaan välttää salmonellan?
No kotikeittiöstä olikin jo puhetta, mutta jos matkustaa ulkomaille, niin siellä kannattaa syödä myös kananmunat kypsinä. Ja sitten laajemmin ajatellen kannattaa tietysti pestä kädet hyvin aina, jos on esimerkiksi ollut kosketuksissa vaikka eläinten ulosteiden kanssa. Ja samoin vatsatautia potevan ihmisen kannattaa pitää huolta hyvästä käsihygieniasta, jotta ei sitten levitä sitä tartuntaa edelleen.
Miten salmonella leviää?
Ja salmonella on tosiaan suolistobakteereita, joita voi olla monilla eläimillä ja myös edelleen ympäristössä. Ja ihminen saa tartunnan useammin elintarvikkeen tai veden välityksellä, mutta tartunta on sinänsä mahdollista saada muutakin kautta, niin kuin vaikka just suoraan sairastuneelta ihmiseltä.
Mitkä ovat salmonellan tyypilliset oireet?
Ja salmonellan kohdalla tyypillisimmät oireet on ripuli ja kuume, ja tauti paranee yleensä itsestään. Ja pienelle osalle sairastuneista voi kehittyä sitten vielä jälkitauteja, kuten niin sanottu reaktiivinen niveltulehdus. Mutta sitten toisaalta salmonellatartunta voi olla myös kokonaan oireeton, eli sen voi myös niin kuin käydä läpi ihan tietämättään.
Kuten tuossa alussa kerroin, niin keväällä Suomen salmonellaepidemiassa moni joutui sairaalaan ja kaksi ihmistä kuoli kuukauden sisään infektion toteamisesta. THL:n mukaan kuolemat saattoivat myös liittyä henkilöiden muihin sairauksiin. Kuinka vakava tauti salmonellasta tavallisesti seuraa?
No, tavallisesti kyseessä on tosiaan tämmöinen itsestään rajoittuva suolista tulehdus, mutta tosiaan viime kevään epidemian kohdalla, niin 10 henkilön kohdalla, niin siihen liittyy myös sairaalahoitoa. Ja tosiaan kaksi salmonellatapausta kuoli 30 vuorokauden sisällä tämän tartunnan toteamisesta, mutta tästä ei voi vielä suoraan päätellä, oliko salmonella tässä kuoleman syy. Eli kummallakin tapauksella oli myös muita sairauksia ja toinen heistä oli saattohoidossa.
Elina Leinonen Ruokavirastosta. Salmonella-tapausten määrä on viimeisen 10 vuoden aikana vähentynyt Suomessa. Viime vuosina varmistettuja tapauksia on ollut 700–800 vuosittain. Miltä tilanne näyttää tänä vuonna?
Varin viime vuoden aikana noita tapauksia on tosiaan todettu sellainen 700–800 vuosittain. Ja nyt kuluvan vuoden osalta luvut näyttää samansuuntaisilta, nyt kun on suunnilleen puolet vuodesta mennyt. Olettavasti huomattava osa tartunnoista on peräisin ulkomailta. Ja toki näissä tilastoissa on mukana vaan laboratoriotutkimuksella todetut tapaukset, että samanlaisia oireita voi saada muistakin syistä, joten pelkkien oireiden perusteella ei vielä voi päätellä, minkälaisesta taudista on kyse. Mutta joka tapauksessa näissä tapausmääristä näkyy tosiaan ilahduttavasti tällainen laskeva trendi, ja tapausten määrä on selvästi vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.
Siinä Elina Leinosta haastatteli Sinimailaisen ituihin liittyen Ari Velling. Tässä oli Ykkösaamu tältä aamulta. Kiitos, kun olit kuulolla. Kello on 8.59 ja kohta kopin ottaa isolla räpylällä Samuli Aaltonen ja Janne Jauhiainen, eli koko Suomen radiota siis tiedossa. Seuraavaksi uutiset. Minä olen Seppo Kivimäki. Hei hei!